Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje laidoje turkiškai kalbančiai publikai pristatytas apaštalas Paulius Benedikto XVI katechezės apie tautų apaštalą. Arkivyskupas Genswein Vatikano radijui papasakojo apie popiežiaus emerito Benedikto kasdieną, praėjus metams nuo skelbimo, jog apsisprendė atsisakyti popiežiaus pareigų, ir apie dviejų popiežių draugystę. Pristatysime padėtį Tanzanijoje, Afrikos rytinėje valstybėje, į kurią skverbėsi radikalusis islamas, ir Lietuvos spaudos apžvalga.
Krikščionių ir musulmonų dialogo centras Oazis, kuriam vadovauja Milano arkivyskupas kardinolas Angelo Skola, su pagalbos kenčiančiai bažnyčiai katalikų humanitarinė organizacija, parama išvertė į turko kalbą ir išleido knygą 20 popiežiaus Benedikto XVI katechezių apie apaštalą Paulių, kurias popiežius emeritas skaitė 2008-2009 metų periodu, minint tautų apaštalo 2000 metų gimimo jubiliejų. Šioje nedidelėje savo apimtimi knygelėje, kurioje Benediktas XVI pateikė reikšmingą Pauliaus gyvenimo konteksto ir mokymo sintezę, įvadinį žodį parašė tiek kardinolas Skola, tiek ortodoksų patriarchas Baltramiejus I. Sausio pabaigoje knyga Aziz Paulius buvo pristatyta Stambule, dalyvaujant šiems abiems ganytojams ir dviems musulmonų profesoriams. Kaip primena savo pratarmėje patriarchas Baltramiejus, didelė dalis mums žinomų apaštalo Pauliaus gyvenimo darbų, įvykių, kelionių, kentėjimų ir sunkumų vyko dabartinės Turkijos teritorijoje esančiuose regionuose ir miestuose. Tarsas, miestas, kuriame apaštalas gimė, taip pat yra Turkijoje. Patriarchas Baltramiejus sakėsi esąs įsitikinęs, jog popiežiaus Benedikto XVI didžio teologo katechezės bus naudingos ir apšvies daugelį. Savo pasisakymą kardinolas Skola akcentavo kelis dalykus, kurie galėtų būti reikšmingi krikščionių dialogai tarpusavyje ir su musulmonais. Musulmonų supratimui apie krikščionybę. Krikščionis apaštalas Paulius moko ekumenizmo vienybės. Tačiau šis ekumenizmas, pabrėžė kardinolas, nėra politinis ar teisinis. Krikščionis renkasi kartu ne tam, kad įgytų daugiau galios ar formuotų strateginės politinės sąjungas, tačiau tam, kad kartu išpažintų ir dėkotų viešpačiui. Ekumenizmas pirmiausia yra teologinis. Jis kyla iš paties tikėjimo prigimties, iš tikėjimo patirties. Tikėjimas turi savo viešą dimensiją, iš čia kyla dėmesys religijos laisvei, kuri vėlgi šioje perspektyvoje nėra pirmiausia politinė, nukreipta prieš musulmonus ar kitus. Kardinolas vylėsi, kad katechezės apie Paulių padės musulmonams geriau suprasti ir priimti krikščioniško tikėjimo visumą. Tarp musulmono apaštalas Paulius neretai yra įtariamas ir kaltinamas pirmykščio krikščioniško skelbimo iškraipimo. Todėl jie linksta jį ignoruoti. Tačiau sąžiningumas reikalauja, kad nebūtų pamesta iš akių visuma. Panašiai ir krikščionis galėtų pasirinkti vieną ar kitą islamo mistiką, kurie savo patirtimi yra jiems artimi, užmirždami įstatymo mokytojus ir hadisų komentuotojus. Tačiau tada jų suvokimas apie islamą ir tai, kuo musulmonai paprastai tiki, būtų deformuotas. Rimtame dialoge negalime pasirinkti tik mums simpatiškų autorių, sąmoningai užmirštant problematiškus. Norint iš tiesų suprasti krikščionybę, negalima aplenkti Pauliaus ir jo atsivertimo patirties. Kaip toks ryštingas krikščionių kritikas ir persekiotojas pats juo tapo, kokia gale jį taip radikaliai perkeitė. Dar vienas islamo įdomus akcentas yra tai, kad Paulius buvo pirmas didelis teorizuotojas skirimo tarp šventrašio raidės ir dvasios. Jis neneigia raidės, tačiau tvirtina, kad jos suvokimas turi būti gaivinamas vidinės patirties. Panašios sąvokos yra išvystytos ir islame, jos svarbios, jungiant islamą su modernybė. Čia teologinis palyginimas su Pauliaus samprata būtų vertingas, sakė kardinolas Skola.
Popiežius emeritas jaučiasi gerai, gyvena nuošaliai, tačiau neatsiskyręs nuo pasaulio, sulaukė daug laiškų, už ką visiems nuširdžiai dėkoja, pasakė Vatikano radijui Benedikto XVI asmeninis sekretorius arkivyskupas Georg Genswein. Vasario 11 dieną suėjo metai nuo popiežiaus pranešimo, jog atsisako savo pareigų. Ta diena buvo šokas visiems, sakė arkivyskupas Genswein, kuris kartu yra popiežiaus Pranciškaus namų prefektas.
L'11 febbraio di quest'anno era un giorno come tutti gli altri.
Praėjus metams, vasario 11-oji Benediktui 16-ajam buvo eilinė metų diena. Iš ryto aukojo mišes, skaitė breviorių, pusryčiavo ir tęsė dieną kaip kasdien. Buvo prisimintas pereitų metų vasario 11-osios įvykis, kuris iš tiesų buvo istorinis. Popiežius emeritas dabar gyvena Mater Ecclesiae vienuolyne Vatikane, palaiko ryšį su jam artimais asmenimis, turi savo kasdienę tvarką, skiria laiko svečiams. Tvarko paštą dažnokai susisiekia su kitais. Jis pats panorėjo šitaip gyventi, kad galėtų skirti likusį laiką maldai už bažnyčią ir įpėdinį. Jis tuo patenkintas, pasakė arkivyskupas Genswein. Būta būkštavimu, ypač prieš metus, tuo met, kai Benediktas XVI pasitraukė iš visuotinės bažnyčios ganytojo pareigų dėl situacijos be precedento, kai bažnyčioje du gyvi popiežiai. Tačiau dabar matosi, kad abu popiežiai normaliai bendrauja tarsi broliai. Popiežiaus Pranciškaus namų prefektas patvirtino, kad tikrai taip yra, buvo suabejota, ar sugyvens gražiuoju emeritavęs popiežius ir valdantysis popiežius. Tačiau pažįstantieji Benediktą XVI negalėjo suabejoti, kad jis tikrai laikysis nuošaliai, nesikiš į įpėdinio valdžios reikalus. Ir tai pasitvirtino, sakė arkivyskupas Georg Genswein. Anot jo, labai gražus buvo pirmasis abiejų popiežių susitikimas tuoj pat po pasibaigusios konklavos, kai Pranciškus atvyko aplankyti emeritavusio popiežiaus. Šis susitikimas buvo gražios, pastovios draugystės pradžia. Popiežius emeritas Benediktas XVI gauna daug laiškų. Jam tai tikras paguodos šaltinis, pažymėjo arkivyskupas, kuris ir toliau eina Benedikto XVI asmeninio sekretoriaus pareigas ir su juo gyvena Vatikano vienuolyne. Benediktas XVI labai dėkingas visiems, kurie parašo, siunčia gražius linkėjimus. Yra daug prašymų jį aplankyti, tačiau dėja didžiumą prašančiųjų tenka nuvilti, jų per daug, ne tik Italijoje, visame pasaulyje. Tačiau visiems už pareikštą artumą Benediktas XVI nuoširdžiai dėkoja, sakė Vatikano radijui arkivyskupas Genswein.
Tanzanijoje, Afrikos rytinėje pakrantėje esančioje valstybėje gyvena per 9 milijonus asmenų. Apie 20% iš jų yra katalikai, apie 10 protestantai, apie 35% animistai, o likę 35% musulmonai. Daugiausia sunitai. Daug kartų įvairūs tikėjimai sugyveno kartu taikiai. Tačiau pastaraisiais metais ekstremistinio islamo įtaka pasiekė ir Tanzaniją. Apie tai interviu pagalbos kenčiančiai bažnyčiai, katalikiškai humanitariniai organizacijai, pasakoja vyskupas tanzanietis Bernardin Francis Mumbusa, beveik 3 metus vadovaujantis Kondūrų vyskupijai. Pasak ganytojo, jis ką tik grįžo iš Zanzibaro, Tanzanijai priklausančios salos, kurioje paminėjo krikščionybės 150-asias metinės šioje vietoje, daugiausia apgyvendintoje musulmonų. Per pastaruosius 2 metus saloje buvo užregistruotos 4 atakos prieš krikščionis, ne per seniausiai rūštimi apipiltas ir apdegintas vienas kunigas. 2012 metų kalėdų išvakarėse prie savo bažnyčios buvo pašautas ir sunkiai sužeistas kitas kunigas. Įtampa, pripažino vyskupas, krikščionių ir musulmonų santykiuose Zanzibare nėra nauja. Kai kurie musulmonai savinasi salyną teikdami, kad islamas yra jo religija. Antra, islamo radikalizacija atspindi pasaulinę tendenciją. Trečia, religinė dimensija yra panaudojama politikoje. Kai kurie asmenys ir grupės pristato save kaip islamo gynėjais, nors dauguma Zanzibaro žmonių trokšta gyventi taikiai, nes ekstremizmas kelia pavojų visiems. Pavojus, kad išpoliai gali prasidėti žemyninėje Tanzanijos dalyje, yra realus. Praėjusiais metais įvyko sprogimas vienoje katalikų bažnyčioje Arušėje vietovėje. Kaltieji nebuvo rasti. Neseniai buvo rašoma, kad viename iš pajūrių miestų Tanga buvo pastebėti islamo ekstremistų iš Somalio kovotojai. Džihadistai gali infiltruotis į Tanzaniją kartu su užsienyje apmokytais vietiniais radikalais. Viena musulmoniška grupė, pasivadinusi Uamšo, tai yra pabudimas, skatina prievartą ypač Zanzibare. Randama literatūra, nukreipta prieš krikščionis ir jų institucijas. Viena radijo stotis buvo uždaryta dėl prievarto skatinimo. Gatvėse nesunku aptikti video ir audio įrašų, kurie skatina musulmonus skriausti kafirus, tai yra ne musulmonus. Rodos, kad tai yra finansuojama iš išorės. Vėlgi, tai nėra musulmonų daugumos nuostata. Pasak vyskupo, jis gyvena mieste, kuriame 90% gyventojų yra musulmonai, jo paties giminėje 3/4 narių išpažįsta islamą. Visi iki šiol sugyveno puikiai. Problema yra išorinė įtaka, kuri atneša naujas interpretacijas ir naują islamo naudojimą. Krikščionių lyderiai palaiko nuolatinius ryšius su nusaikiais musulmonų lyderiais. Tačiau šie ne visada skuba pasmerkti prievartą prieš krikščionis, nes patys rizikuoja tapti ekstremistų taikiniu, kaip tai įvyko Zanzibare praėjusiais metais. Nusaikus musulmonai bijo kalbėti, deja, tai pasitarnauja tik ekstremistams. Nepakantumą krikščionims didina tokios kalbos, kad islamas yra tikroji Afrikos religija. Nors žinoma, kad islamas pirmiausia pasiekė Šiaurės Afriką, o vėliau 7 amžiuje su pirkliais pasiekė ir žemyno gilumą. Dar kiti pasidavė totalitariniai tendencijai iš visuomenės pašalinti visus, kurie nėra musulmonai. Treti sako, kad musulmonai yra prispausti krikščionių ir juos reikia apginti. Su šiuo pasiteisinimu musulmonų kovotojai sukėlė karą Centrinės Afrikos Respublikoje. Dar kiti demagogai skelbia, kad krikščionis yra visų blogybių tarp musulmonų ištakose. Krikščionybė moko į tai reaguoti taikiai ir neatsakyti blogių į blogį, pabrėžė Tanzanijos vyskupas. Tačiau tos pačios Centrinės Afrikos Respublikos pavyzdys rodo, kad kai žmonėms baigėsi kantrybė, jie nebesuvaldomi.
Kauno arkivyskupija jau 7 kartą organizavo Valentino dieną kitaip. Šių metų šventiniam renginiui Kauno Žalgirio arenoje parinkta ištrauka iš Evangelijos pagal Joną, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tie patys žodžiai skirti ir šeimos metams. Šventės dalyviams Žalgirio arenoje buvo dalyjamas specialus šeimos instituto leidinys Šeima – mūsų meilės kelias. Jame pristatytos politikų, parlamentinės grupės už šeimą narių ir visuomenės iniciatyvos, kuriomis siekiama sustiprinti šeimą ir perspėjama apie bandymus sumenkinti šeimos vaidmenį. Pateikiamos ir trumpos nevyriausybinių organizacijų atstovų įžvalgos. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkas Tomas Šalkauskas pastebi, kad pastaraisiais metais šeima kaip institucija patiria vis daugiau išbandymų. Iš vienos pusės bandomos įteisinti vis įvairesnės šeimos formos, kurios iškraipo pačią šeimos esmę, o kita vertus valstybė bando vis labiau reguliuoti šeimos vidinį gyvenimą, vaikų auginimą ir ugdymą. Programos Pažink save savanorė Lina dalyjasi žinia, kurią perduoda kitiems jaunuoliams. Pirmiausia, mokytis gerbti save ir kitus, žvelgti į kitą asmenį kaip į dovaną, o ne kaip į vartojimo objektą. Kauno diena rašė apie jaunimo organizacijos Baltai Juoda iniciatyvą švęsti Valentino dieną kitaip, pabūti su tais, kuriems labiausiai reikia dėmesio ir meilės. Šios organizacijos savanoriai ne pirmus metus lanko Kauno onkologijos ligoninės vaikų endokrinologijos skyriaus mažosius pacientus. Interneto vartų tikiu LT redaktorius Juozas Dapšauskas, inicijavęs kraujo donorystės akciją, ragina Šventojo Valentino dienos proga parodyti meilę savo darbais ir įsijungti į neatlygintinų donorų gretas. Kita šią savaitę minėta proga – pasaulinė ligonių diena, ir čia tik kiek kitaip skamba skamba meilės tema. Bernardinuose pasaulinės ligonių dienos proga gydytoja akušerė ginekologė Banga Kulikauskaitė dalyjasi savo liudijimu apie patiriamą Dievo meilę sergant, apie tai, kaip tikėjimas jai padeda nepalūžti ir jausti pilnatvę dabartinėje ligonės tarnystėje. Anksčiau aktyviai tarnavusi pasitikdama gimstančią gyvybę, Banga liudija, kad susirgus gyvenime tik dar padaugėjo pilnatvės. Ji sako, kad kartais, kai užeina nepaguodos dienos, kai tampa labai sunku, ją gelbsti mintis, kad kančia nėra šiaip sau, ji turi intenciją. Kitiems sunkiems ligoniams Banga linki ir patarė išgyventi savo lygą kaip tarnystę, kunigystę ir Dievo meilės dovaną. Pranešama apie antradienį vykusį Lietuvos policijos vadovų susitikimą su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Policijos vadovybė ir dvasininkai džiaugiasi prigyjančią sekmadienio mišių Šventojo Ignoto bažnyčioje idėją. Į šias mišias suvažiuoja policijos pareigūnai ne tik iš Vilniaus, bet ir iš kitų Lietuvos miestų. Vasarį interneto dienraščiui Bernardinai LT sukanka 10 metų. Redaktorius Andrius Navickas pristato ir interneto dienraščio popieriuje spausdinamą brolį, ketvirtinį žurnalą Kelionė su Bernardinais, kurio parengti jau 25 numeriai. Taip pat rašoma apie paramos koncertą Šventosios Kotrynos bažnyčioje, per kurį dienraščiui Bernardinai LT surinkta solidi finansinė parama. Ateitininkų tinklaraštyje Emilija Pundziūtė Galua rašo apie tamsius profesionaliojo sporto užkulisius ir pastebi, kad jau senokai olimpinės žaidynės ir panašus renginiai iš gražių švenčių virsta į progą priimančiai šaliai pasipuikuoti. Ji kviečia visus geriau šiek tiek pasportuoti, užuot praleidus laiką prie televizijos ekranų. Vilkaviškio vyskupijos kurija išplatino pranešimą apie koplyčią esančią Kauno miesto Fredos rajono kapinėse dėl cerkvės koplyčios pardavimo, kurijos pranešime paaiškinama, kad gautos lėšos numatomos panaudoti bažnyčios Narsiečių mikrorajone tarp Kauno ir Garliavos statybai. Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas daktaras Artūras Lukaševičius Bernardinų straipsnyje argumentuoja, kodėl prasminga rengti jaunuolius sutvirtinimo sakramentui jau sulaukusius paauglystės 15 metų amžiaus. Pasak jo, vienas iš argumentų tas, kad Lietuvoje religingumo požiūriu tėvų įtaka yra apskritai paėmus neigiama. Situacijos analizė rodo, kad šiandienė 30-mečių ar 40-mečių karta dabartinė 10-12 metų amžiaus vaikų tėvai dažniausiai yra nepraktikuojantys katalikų tikėjimo. Pasitinkant vasario 16-ąją, Bernardinuose Andriaus Navicko tekstas apie tai, kaip išlaikyti nedevalvuotą mūsų nepriklausomybės šventę. Niekas iš manęs negali pavogti šventės, nes jos esmė – ne politikų kalbos, iškilmingi minėjimai ar įstatymo numatyta tvarka privalomai keliamos vėliavos. Lietuvos žiniuose pradėtas ciklas pokalbių apie Lietuvos valstybę ir pakalbintas sovietmečio rezistentas ir politinis kalinys Petras Plumpa. Pasak jo, gyventi šiandienos Lietuvoje išoriškai yra lengviau, bet moralinės problemos tapo tik painesnės. Pasak Petro Plumpos, moralinio atgimimo vilties, panašiai kaip sovietmečiu, gali įžiebti religinės bendruomenės. Tačiau kita vertus, jei dabartinės ES antikrikščioniškos moralinės tendencijos įgaus pagreitį, krikščioniškosios moralės skelbėjams vėl teks patirti represijas. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.